Arte, qua lux flammarum et tenebras fugabat, et noctem diem faciebat. Qua vix quisquam potens sui erat, qua homines officia dura vitae quotidiane fugere studebant. Ea etate ora natalis vagantium est, vagantes enim sive cum pauperibus in luto saltavant sive dominis nobilibus. Carmina sua recitavant, sempre fecerunt, ut homines non solum curarum, obliviserentur, sed etiam furorem divinum sentirent. Auscula!